Cestovný obzor.
Jozef Šupa v knihe Objaviť radosť z modlitby píše: Katechizmus katolíckej cirkvi tvrdí, Duch Svätý, ktorého pomazanie preniká celú našu bytosť, je vnútorným učiteľom kresťanskej modlitby, je tvorcom živej tradície modlitby. Nepochybne je toľko ciest modlitby, koľko je tých, čo sa modlia, ale ten istý duch pôsobí vo všetkých a so všetkými. Práve v spoločenstve Ducha Svätého je kresťanská modlitba modlitbou cirkvi. Modlitba mení naše srdce a poľučťuje nás. Modlitba je najkrajším spoločenstvom lásky. Matka Teresa napísala: Zamilujte si modlitbu, často sa modlite, nájdite si čas na modlitbu. Prijmajme Krista v podobe pravdy, ktorú musíme hlásať. V podobe života, ktorý musíme žiť. V podobe svetla, ktoré musíme rozžíhať. V podobe lásky, ktorou musíme milovať. V podobe cesty, ktorou máme kráčať. V podobe radosti, ktorú musíme dávať. V podobe pokoja, ktorý musíme šíriť. Ak chceme byť skutočnými kresťanmi, potrebujeme sa stávať ľuďmi modlitby. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V dnešnej relácii ponúkneme reportážny pohľad na duchovno-relaxačný pobyt našich poslucháčov v kúpeľoch Brusno. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Takto sme o našom pobyte informovali aj v našom vysielaní.
Medzi účastníkov podujatia zavítal aj spišský diecézny biskup František Trstenský.
Prosím, modlite sa za mňa. To, čo hovorí pápež František, tým, že som biskupom, ho ešte asi lepšie rozumiem, že prečo tak často hovorí pápež, že modlite sa za mňa. Nadviažem ho rozumiem preto, čo som vám povedal, že kde udiera diabol, tam, kde je to najsvetejšie. On je svätý otec. Tam, kde sa dá najviac ľudí pomýliť, zmiasť, tam udiera najviac. Preto potrebuje pápež naše modlitby, preto aj ja potrebujem vaše modlitby, samozrejme navzájom, ale prosím, modlite sa za mňa. A ja hovorím, keď ma prídu pozrieť, že od biskupa sa nemá odchádzať bez požehnania. Takže vám dám aj požehnanie rád. Na príhor preblahoslavenej Panny Márie, na príhor vašich nebeských patrónov a na príhor anielov strážcov, nech vás i vašich blízkych a toto rádio tiež Lumena, jeho takú rodinu lumeniacku, chránia žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
V rámci podujatia sa uskutočnilo aj stretnutie so zamestnancami Rádia Lumen. Slovo má Ivo Nová, konateľ Rádia Lumen a spravodajská redaktorka Julia Kavecká.
Veľmi sa tešili, že mohli stretnúť pána biskupa Františka Trstenského, ktorému aj ďakujeme, že ich prišiel takto povzbudiť. Pre nás je to vždy aj priestor tak vypočuť si od nich, ako vnímajú naše vysielanie, čím žijú, ale aj pri tých takých neformálnych rozhovoroch sa aj niektorými, nie so všetkými samozrejme, ale s niektorými sa porozprávame, čím žijú, čím je ich život naplnený a spoznávame sa tak navzájom. Vieme, pre koho vysielame, to je pre nás veľká hodnota.
Naši poslucháči, keď sa s nimi takto stretávame, tak nám väčšinou hovoria, Že sa tešia, že doteraz poznali len náš hlas a teraz si už vedia k tomu hlasu priradiť aj ten obraz, aj keď nevždy im to sedí, tak ako si to predstavovali. A my máme tú nevýhodu, že my, keď pre nich vysielame, že my si ich viac menej nevieme vôbec predstaviť. Nevieme ani hlas, ani obraz a práve pri takýchto stretnutiach máme tú možnosť sa na nich pozerať a rozprávať sa priamo s nimi, takže pre nás je to v tomto smere veľmi obohacujúce.
V duchovnom programe nechýbali sväté omše, možnosť prijatia sviatosti zmierenia, či duchovné rozhovory a spoločné modlitby. Slovo majú samotní účastníci.
To, že sme tu mohli byť osobne.
Viete čo, mne sa páčilo prvý den, jak sme sem došli. Bylo tu prázdno, začali sme sa modliť ruženec. A jak všichni postupne docházeli, tak sa přidávali a přibývalo a bylo stále silnejší hlasy slyšet. A prostě se to rozběhlo, začaly se promodlívat další a další. Také rodina, hej, také spontánní, tak jsem chtěla povedat.
Rádio Lumen bude podobné pobyty organizovat aj v budoucnosti.
Zdráha buď nebe s královno, Maria přesvátá Pano, s andělem tebe zdravíme, růžencem svatým slavíme. O Matko Páně, zvěstuje se nám spása všem, andělem jenž tě pozdravil, jméno tvé svaté oslavil. O Matko Boží vznešená, zdraví. Svět celý plesá radostí, těší se nebe, jásá zem nad narozeným Ježíšem. Blažená Matko Kristova, zdraví.
Yeah.
Pápež František nás pozýva znovu objaviť radosť modlitby. Píše, je čas znovu objaviť radosť modlitby. Potrebujeme znovu objaviť modlitbu ako skúsenosť, ktorá nám umožňuje byť v Pánovej prítomnosti, cítiť sa ním pochopený, prijatý a milovaný. Potrebujeme vytvoriť priestor pre ticho, aby sme mohli počúvať Božie slovo a prijať ho do svojho života. Bratia a sestry, začnime sa viac modliť. Lepšie sa modliť v škole Panny Márie a svätých. A celkom osobne sa pápež František obracia na každého jedného z nás. Ježiš zvíťazil nad zlom, urobil z kríža most ku skrieseniu. Pozdvihni k nemu každý deň svoje ruky, aby si ho chválil a velebil. Volaj k nemu o nádejach tvojho srdca. Zver mu svoje tajomstvá. Boh miluje túto živú, konkrétnu modlitbu, ktorá vychádza zo srdca. Pondelok 7. októbra medzi účastníkov duchovno-relaxačného pobytu v Brusne prišiel aj spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Ten začal svoje stretnutie slávením svätej omše. Poďme si jeho slová z homílie pripomenúť. Najprv si však pripomeňme evanjelium daného dňa.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Aleluja, aleluja.
Pán s vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel: Čo je napísané v zákone, ako tam čítaš? On odpovedal: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu: Správne si odpovedal, toto rob a bude žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: A kto je môj blížny? Ježiš povedal: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na svoje dobyča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vynal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš? Ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal: Choď a rob aj ty podobne. Počuli sme slovo Pánovo.
Milý spolubrat Pavol, drahí bratia a sestry, prvé čítanie sme počuli úryvok z listu, ktorý napísal apoštol Pavol veriacim do Galácie. Úsmevne upozorním, lebo niektorí, keď čítate sväté písmo, ste lektori, tak vás to môže pomýliť, že čítate Galantianom. Ja som tak kedysi ako malý chlapec čítal, lebo vedel som, že jestuje Galanta, tak som myslel, že to je Galantianom. Ale jestuje kraj v dnešnom Turecku, ktorý sa v časoch pána Ježiša volal Galácia. Tak ako máme Zemplín, ako máme Oravu, Šáriš, Spíš, to sú regióny, tak v časoch pána Ježiša bol región v Turecku dnešnom, ktorý sa volal Galácia. Po nanebovstúpení pána Ježiša tam Pavol prišiel. Stal sa apoštolom, aby tam priniesol evanjelium Ježiša Krista. To bolo niekedy asi 20 rokov po nanebovstúpení pána Ježiša. Tu už je tá prvotná cirkev. Apoštoli naplňali to, že mali ísť do celého sveta hlásať evanjelium. A Pavla, pán Ježiš si povolal na tej známej ceste do Damasku, kde ich najprv šiel prenasledovať kresťanov, ale tam sa mu zjavil pán a povolal ho, aby bol jeho apoštolom. Pavol to robil slovami, ale robil to aj listami. No a Pavol prišiel do tohto kraja, do Galácie, a zvestoval im pána Ježiša. Ale išiel ďalej, do ďalších častí. A keď odišiel, do tohto spoločenstva prišli falošní učitelia, falošní bratia, ktorí podávali nauku pána Ježiša pokrivenú. Keď sa to Pavol dopočul, tak sa rozhodol napísať list. A ten list sa nám zachoval, je súčasťou Svätého písma, dnes sme z neho čítali úryvok, ktorý sa volá, teda, že je to Pavlov list veriacim do Galácie, do kraja, kde bolo viacero tých mestečiek, dedín, tak ako to poznáme aj na našom Slovensku. A v tomto kraji Galácie on im napísal taký okružný list, preto ho čítame, list Galaťanov. A tento úryvok je dôležitý, lebo Pavol hovorí, jestvuje jediné evanjelium. Evanjelium Ježiša Krista. A to sme vám zvestovali. Ak by vám niekto hovoril nejaké iné evanjelium, Pavol hovorí veľmi tvrdé slova, nech je prekliaty. Veľmi tvrdé slova. Hej, ale pretože práve si je vedomý, že jestvuje len jedna náuka pána Ježiša, ktorú on zvestoval, a ak prichádzajú iní a pokrivia to, tak potom naozaj nepatrí to do toho Božieho kráľovstva. My by sme sa aj mohli pýtať, a aké to evanjelium Pavol zvestoval? Čo tým Galaťanom oznámil? A krásne sme to počuli v evanjeliu, že akého Ježiša im zvestoval. A pán Ježiš v evanjeliu nám hovorí tie dva piliere kresťanstva, že aké prikázanie sú najväčšie. Milovať pána Boha a milovať blížneho. Potom je tam, a kto je môj blížny? A odpoveď je, čo myslíš, kto bol blížny? A tam pekne zaznelo pán odpoveď, že no myslím ten, ktorému preukázal milosrdenstvo. Ten, kto preukázal milosrdenstvo. A tam hovorí, vidíš, dobre si hovoril, rob aj ty podobne. Čiže ktoré to je Ježišovo evanjelium? Čo nás učí Ježišovo evanjelium? Ktoré to Pavol potom zvestoval? Prvá vec, učí nás láske k Bohu. Boh je na prvom mieste. Nie je prvé Božie prikázanie. Ja som Pán Boh tvoj. Aj tomuto svetu je dôležité stále to pripomínať, že nie je celkom pravda, že všetky prikázania majú rovnakú vážnosť, dôležitosť. Ale to prvé nie je bez príčiny prvé. Že ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Lebo ak by prvé neplatilo, tak potom aj tie ostatné nemusíme zachovávať. Komu sa budeme zodpovedať? Komu sa budeme zodpovedať, že ak niekomu ublížim? Komu sa budeme zodpovedať, ak niekomu pokazím meno? Keď na to nikto nepríde. Svetské úrady. Ak pána Boha niet, už to bol veľký ruský spisovateľ Dostojevský, ktorý hovorí, ak Boh nie je, všetko je dovolené. Všetko je dovolené. Lebo nemáme sa pred kým zodpovedať. Nemám nejakú normu, podľa ktorej by sme to všetko mali posudzovať. Bude správne to, na čom sa všetci dohodneme, čo si odhlasuje väčšina. Aj dnes sme toho tak svedkami. Že správne je to, na čom sa dohodne väčšina. Ale to neplatí. To nie je tak. Keď sa väčšina dohodne a odhlasuje, že 2 plus 2 je 7, to už neznamená, že ešte bude pravda. Hoci väčšina odhlasovala. Keď väčšina odhlasuje, že farba tohto plátna je zelená, tak ešte neznamená, že je to pravda. Povie, akože nie, však väčšina odhlasovala. No ale to plátno nie je zelené. Len preto, že väčšina odhlasovala. Tak sme aj toho dneska svedkami. Keď väčšina odhlasuje, že manželstvo je tak pre všetkých, to neznamená, že ešte je pravda. Takže Ježiš hovorí prvé prikázanie. Láska k Bohu. Ale hneď aj druhé prikázanie. Láska k blížnemu. A krásne prepojenie, že Ježišovo evanjelium je evanjelium milosrdenstva. Kto bol blížny? Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Toto je Ježišovo evanjelium, že vo vzťahu k blížnym sme povolaní, aby sme aj my preukazovali milosrdenstvo. jeden druhému, aj tomu blížnemu. A blížnemu je každý, kto potrebuje našu pomoc. To sa ocitol v núdzi. A Pavol toto zvestoval Galaťanom do Galácie v liste a povedal, ak by vám niekto iné evanjelium povedal, ohlásil, nech je prekliaty. Nie je v zhode s tým, čo je Ježišovo posolstvo. Preto to takto zdôrazňujem, že aj my žijeme a každý tá doba cirkvi žila tie obdobia, keď sa ponúka aj iné evanjelium. Keď sa ponúka o iné, že sa povie, je pravda, že pápež toto a toto učí, ale to ten svätý otec celkom takto nemá pravdu. Ale povieme aj ja už teraz ako biskup, že je pravda, že biskupy povedia toto a to, ale ja tak celkom s tým biskupy nesúhlasím. Sme svedkami tiež, že je v nás pokušenie ponúknuť vlastné evanjelium. To vlastné evanjelium niekedy začína slovami, ja si myslím, že to je takto. Ja si myslím, že by to malo byť takto. To slovíčko, to ja si myslím, je také, viete, že chcem, aby to bolo takto. Preto vás chcem pozbudiť aj pod vplyvom Svätého písma Božieho slova, aby sme sa aj my učili byť verní Ježišovmu evanjeliu, ale aj verní nauke cirkvi. Ja som si istý, že keď aj tak rozprávam s niektorými, že s cirkvou sa nemôžem mýliť. Ale bez cirkvi? Veru áno. Niekedy aj tak sa spýtam, že keď niektoré sú také nie cirkevné názory a veriacich ľudí, vrajím, a vy máte istotu, že sa nemýlite? Vy máte istotu, že je to tak správne? Odkiaľ beriete? No viete, ja si myslím, že je to takto. Lebo vravím, ja vám zvestujem evanjelium, ako ho cirkev odovzdávala. No a čo, keď sa cirkev mýli? Vravím, len Pán Ježiš slúbil Ducha Svätého cirkvi. Slúbil tým, ktorí vás počúvajú, že mňa počúvajú. Preto je to tá istota, že keď cirkev učí v jednote s pápežom, s Laus biskupmi, jej predsa Pán Ježiš slúbil neomylnosť. Jej slúbil tie pevné základy, ktoré ani pekelné brány nepremôžu. Ale keď ja sa z toho spoločenstva odtrhnem, jednotlivec, lebo ja mám pravdu, tam mi hrozí, že hlásam svoje evanjelium. Hlásam už nie Ježišovo, ale tak, ako si myslím, že by to malo byť. A toto je Pavol, ktorý hovorí, že pozor na tých, ktorí vám prídu a hovoria vlastné evanjelium. Keď veľakrát povedie, ale ja si myslím, že by to cirkev mala takto učiť. A ja myslím, že to by biskupy mali takto učiť. A toto už nie. Že ja tam hneď tak zopatrniem, ale to aj v milosti, nielen preto, že som teraz biskupom, ale v milosti, keď som bol kňazom, tak ja v takej plnej dôvere otcom biskupom, ako nástupcom apoštolov svätého otcovi vravím, však vám Duch Svätý slúbil, že vás bude viesť. A ja tomu verím, že vás vedie, keď ste zjednotení so svätým otcom, keď sú zjednotení so sebou navzájom, že mám istotu, že som na správnej ceste. A k tomu vás sem aj pozbudí. Jednoduchý príklad, preto som to, aby som vás aj pozbudil. Pred pár rokmi bol ten rozruch, keď bolo dovolené príjmanie na ruku. A ešte stále je dovolené príjmanie. A veľakrát to vyvolalo úplne zbytočné polemiky, dokonca aj rozdelenia, kde si vo farnostiach a spoločenstvách. A pritom stačilo byť iba poslušný. Otcovia biskupy povedali, či na ruku, alebo do úst, je to všetko v poriadku, platné. Takto sme tou mocou, ktorú dostali od nástupca apoštolov, rozhodli a preto takto prijímame. Toho istého Pána Ježiša. Nie je iný Pán Ježiš na ruke, nie je iný na jazyku. Preto vám to spomínam, že pred pár dňami, keď bolo blahorečenie Janka Havlíka, tak ma jedna pani zastavila a toto mi tak trošku vyčítala, že to nerobíte dobre, treba zakázať, len aby sa prijímalo do úza, nie do ruky. A ja ju tak hovorím tej pani, prosím, len buďte poslušná cirkvi, nauke apoštolov, nauke biskupov. Veď to je to, že oni sú tí, ktorým Ježiš hovorí, kto vás bude počúvať, mňa bude počúvať. Ona mi na to hovorí, keď Pána Boha treba viacej počúvať ako ľudí. A ja na to hovorím, viete, len potom všetko si takto vysvetlíme. Potom choďte a vysvetite vy kňazov. No tu ja nemôžem, to môžete len vy. A keď môžem vysvetiť kňazov a veríte, že tú moc mám, tak môžem aj určiť nauku. Veríte, že tú moc mám. Tak pozerala po mne tak, že či áno, či nie. Preto aj ja vás sem pozbudím v duchu apoštola Pavla. Je jediné evanjelium. Evanjelium Ježiša Krista. Hrozí nám niekedy, že sa rozriedi. A že si tento svet tak aj želá, aby sa tak rozriedilo. Že tu povolte, tam povolte. Preto je ten aj pochod za život, kde my hovoríme, vtedy život začína. A tak to treba chrániť. Ale nebudeme nikdy odsudzovať tých, ktorí majú iný názor. Vyjadríme, že nie sme súhlasíme s nimi, ale nebudeme ich nenávidieť. Nebudeme ich nenávidieť, aj to vás prosím. Lebo aj v tejto spoločnosti zaznievajú z našich úst kresťanov, vulgárne, teda ponižujúce, nepekné slova. Ako môžeme jednými ústami príjmať Ježiša Krista vo sviatosti a potom nenávidieť alebo tými ústými ústami povedať čosi neslušné, vulgárne na druhého? Potom to nie je, že milovať Boha, milovať blížneho. Čo si tam nie je v poriadku, nie? Že ak milujem Ježiša Krista, ktorého príjmam vo sviatosti, príjmam ho cez ústa a potom tými istými ústami poviem neslušne, oplzlo, vulgárne na môjho blížneho, lebo ma nahneval. Aj mňa niekedy nahnevajú ľudia, veci, okolnosti. A to neznamená, že hneď sme neslušní. Lebo to nás Ježiš nenaučil. Ježiš nám hovorí, každý je tvoj blížny. Dokonca nás učí Ježišovo evanjelium, milujte svojich nepriateľov. Viete, čo Ježiš hovorí? Milujte. Nielen, že no dobre, no tak keď už so susedom sa nehovorím, nerozprávam 100 rokov, no tak dobre, ale Pán Ježiš nám hovorí, milujte ho. Modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. To evanjelium Ježiša Krista je náročné. Lebo Pán Ježiš nás nevyzýva len k tomu, že dobre, no tak sa nerozprávajte. Sice nenadávajte si, ale keď sa nerozprávate, nič tak zle sa nestane. Pán Ježiš hovorí, miluj to, čo je tvoj nepriateľ. A modli sa za toho, čo ti zle robí. Prečo by som sa mal modliť za toho, čo mi zle robí? Nie, veď sa mám modliť za svojich blízkych, vnúčatá, deti. Je to evanjelium Ježiša Krista. My chceme nasledovať Ježiša Krista. Ježiš na kríži hovorí tým, čo sa mu posmievali. Oče, odpozím. Modlí sa za nich. Nehromží. Nepovie, že ak vy počkajte za chvíľku, budete v pekle a ja vás za to potrestám. On stále sa modlí a prosí k Otcovi za tých, ktorí sa mu dokonca posmievali. Lebo to je Ježiš. A Ježiš nás pozýva, buďte ako ja, nasledujte ma. Často Ježiš hovorí, nasleduj ma, poď za mnou. A to je aj v tom prístupe, v tom ako žijeme to evanjelium. Tak preto som tu, že aj seba, aj vás sem pozbudí k tomu, aby sme boli takí skutoční širitelia Ježišovho evanjelia. Aby sme sa nebali aj zastať Ježiša Krista, zastať kresťanský odvod, ale aby sme tam nedávali to, čo tam nepatrí. Niekedy aj tento svet tam chce vložiť, čo tam nepatrí a nazve to, že to je teraz evanjelium, lebo je iná doba. Veď povedia, že už je iná doba, to už dneska tak neplatí ako pred 100 rokmi, pred 2000 rokmi. Ale Ježišovo evanjelium stále platí. Je stále to isté. Ježiš hovorí, Ježiš je ten istý dnes, včera, dnes, na veky. A to je aj naša taká sila, že Ježiš netreba ho meniť, netreba ho novelizovať. Ježišovo evanjelium stále platné, živé, aktuálne a stále také, ktoré prináša pokoj do našich srdc a životov, keď ho budeme žiť. O to si prosme silu. Dnešný večer môžeme si tak prosiť, že nie, že Pane Ježišu, daj silu môjmu manželovi, aby žil evanjelium. Alebo daj silu susedovi, aby žil evanjelium. Mne daj silu, aby som ja žil evanjelium. A verím, že cezo mňa ty prehovoríš aj tým druhým, ale cezo mňa. Čiže mne pomôž, mne daj silu, aby som čím lepšie, čím dôveryhodnejšie žil Ježišovo evanjelium. Amen.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, to lúbi ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia Matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na pera, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Obnova ducha i tela je našou témou v relácii Duchovný obzor. Ponúkame reportážny pohľad na duchovno-relaxačný pobyt našich poslucháčov v kúpeľoch Brusno. V pondelok 7. októbra nechýbala v rámci programu ani diskusia so spišským diecéznym biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Tu sú niektoré momenty z diskusie.
Otec biskup, teraz som to rátal, ako si rozprával. 78 dní nám ostáva do začiatia veľkého jubilea. 24. decembra pápež František otvorí veľké jubileum 2025. Máme 78 dní. Čo poradíš, ako sa dobre pripraviť na slávenie tohto jubilea?
Ja najskôr poradím, že modlíme sa, aby sme sa dožili toho otvorenia. Veľmi sa teším na to otvorenie. Pripomeniem, vysvetlím, 24. decembra bude otvorenie Svätej brány v Ríme, v Bazilike Svätého Petra, a po celom svete Svätý otec František povedal biskupom, aby vo svojich diecézach na Sviatok Svätej rodiny 29. decembra tiež otvorili jubilejný rok. Nebudú žiadne sväté brány. Sväté brány sú len v Ríme. Kedy si boli brány milosrdenstva, ak si pamätáte, rok milosrdenstva, ale to nie je to isté ako svätá brána. To boli také symbolické brány v zmyslu zanechania starého života a prejdenie, naozaj získanie toho milosrdenstva. Ale samozrejme, nezískavame tej milosti prejdením nejaké brány. Že teraz si pochodíme dva razy, tri razy cez bránu. Aj nám povedali, a ja vám to odkazujem tiež, ako nám povedali v Ríme, jubilejný rok je jedna veľká príležitosť obnoviť vzťah s Bohom. Viete, sú v živote príležitosti, ktoré sa nemusia opakovať. Nemusia opakovať najmä preto, že sa ich nemusíme už viacej dožiť. Hej, najbližší jubilejný rok bude 2033, je mimoriadny. Jubilejné roky bývajú každých 25 rokov. Naposledy v roku 2020. Potom sú mimoriadne. To už pápež ako rozhodne. Ale riadne jubilejné roky je každých 25 rokov. Aj my na Slovensku sa veľmi poctivo pripravujeme na túto udalosť. Ja teraz budem trošku hovoriť za našu spisku diecézu, ale bude to mať každý otec biskup vo svojej diecéze, že v katedrále, alebo pred katedrálu 29. decembra sa zhromaždí Boží ľud s biskupmi a pôjde sa z prievode do katedrály a bude sa sláviť svätá omša. My to urobíme, nie ste tu veľa z spišskej diecézy, ale urobíme to v Poprade, lebo tam je konkatedrála, tak som vybral konkatedrálu v Poprade, lebo je trošku viac dostupnejšia, neviem, aké bude počasie, 29. decembra. Zhromaždíme sa na námestí svätého Egídia, tam je ten starší kostol a v sprievode so sviečkami pôjdeme do konkatedrály, to je takých 20-25 minút, so sviečkami horiacimi v ruke. A zvláštnosťou je, že prví majú ísť biskupy. Bude mať každý biskup kríž, ktorý bude držať a s tým krížom vojde do katedrály a začne slúžiť svätú omšu. Takže je to aj taká, tak aj pre mňa taký veľký, veľmi dôležitý odkaz, že biskup nepôjde teraz zadok, keď sú procesie, že idú sviečky, ministranti a na konci pán biskup, ale opačne, že biskup má ísť na začiatku. A biskup má nie kríž. Veľmi pekný symbol, nie? Lebo to je ten znak, na ktorom sme boli vykúpení. Nie drevo nás vykúpilo, ale ten, ktorý na ňom zomrel. Takže a biskup nesie ten kríž ako znamenie spásy a vojde do katedrály a začne sa sláviť teda jubilejný rok v jednotlivých diecézach po celom svete 29. decembra. Čo to znamená? Keď sme sa pýtali svätého otca Františka, čo by nám poradil, čo máme povedať bratom a sestram, ako žiť ten jubilejný rok, tak on nám odkázal, že aby sme sa vrátili k biblickému významu jubilejného roka. Ja vám to troška pripomenie. V Biblii jubilejný rok sa slávil každých 50 rokov. Lebo Židia majú radi symboliku, starý zákon to je číslo 7 a 7x7 je 49 a 50. rok bol jubilejný. A v tom jubilejnom roku mali sa urobiť takéto veci. Ak máš otroka, ktorý sa musel predať seba samého tebe, lebo nemal za čo splatiť dlžobu, ktorú ti narobil, tak on mohol seba samého, že ti to prácou odplatí, odrobí. Vtedy ho už prepust na slobodu. Stačilo. Ak máš dlžoby nezaplatené, zober peniaze a vráť dlžoby. Ak máš, že niekto voči tebe dlhuje, odpusti. To znamená, ten biblický charakter jubilejného roka bol taký materiálny, taký konkrétny. A pápež svätec František nás k tomuto vyzval, že pozbuďte bratov a sestier, aby sme v tom jubilejnom roku boli takýto konkrétni. A to vás ja prosím, aj budem to mojich veriacich z Spiskej diecézy pozbudzovať, že v čom mám na mysli tú konkrétnosť. Ten rok 2025 môže byť takým rokom veľkých odpustení, uzdravení rôznych zranení v našich rodinách, vzťahoch, susedstvách, ktoré sú niekoľkoročné, niekedy až 10-ročné neodpustenia, krivdy nosíme. My to povieme, že ja sa nehnevám, ale neodpustím. Alebo ja som mu odpustil, ale v živote sa s ním nestretnem. Ja som odpustil, nehnevám sa, ale sa s ním nestretnem. To je zranenie, ktoré si ty ešte nosíš stále. Lebo keď sa s ním nestretneš, znamená, čo si tam je. Lebo je normálne sa stretnúť. A to povedia súrodenci. Preto vám to hovorím, že je veľa krivd, zranení, neodpustení v našich medziľudských vzťahoch. Od starých rodičov. Viete, bol tu komunizmus. Hoci ako sa udávalo kontingenty, znárodňovalo, medza sa tam ukradla, tam sa inak, potom prišlo pád komunizmu, všeliako sa poprivatizovalo, pobralo, súrodenci povadení, rozvadení, lebo tebe rodičia dali, mne nie, a nosíme si krivdu od detstva, od mladosti, sa súrodenci nerozprávajú, susedia sa nerozprávajú, niekedy kvôli pár metrom štvorcovým. Niekedy od starých rodičov sa nerozprávajú, lebo naozaj sa tam niečo mohlo stať. A tak sa tak zaťali, že vnúčatá sa nerozprávajú, hoci nevedia prečo. Vnúci ich jednej druhej rodiny. Čo to znamená jubilejný rok? Tie zranenia hojiť. Hojiť. Čiže, a toto je ťažké, čo vás budem pýtať. Ak máte niekoho v okolí, s kým sa nerozprávate, skúsiť začať rozprávať. Odpustiť. Čo ak máte vyvočenému dlžbu, o ktorej viete, že je tá dlžoba? Zoberte radšej peniaze a povedzte, toto ešte starí rodičia mali voči vám nevyplatené. Jasné, budú si vykrikovať, že to nie je pravda, to bolo naše, nám to bolo vzaté, my máme na to právo, ale vy vnútri najlepšie viete, aká je pravda. Vy vnútri. Nie susedia, alebo niečo musíme tým susedom povedať. Nie niekto iný. Vy vnútri najlepšie viete, aká je tá pravda. A podľa tej vnútornej pravdy sa riadte. Nie podľa toho, čo vám povie manželka, deti a tak ďalej. Ak vy cítite, že je tam niečo neodpustené, čo treba urobiť, urobte. Nemôžete to vyriešiť tým, úsmevne poviem, že pán farár, tá môj starý otec zobral roľu svojmu bratovi, no a nevrátil. A tak dajte mi dva oče naše a však to bude v poriadku. Nebude v poriadku. No tak dobre, tak tri. Ani 20 očenášov. Viete, kedy to bude v poriadku. Vráť, čo si dlžen. Choď, popros odpustenie Toto je naše kresťanstvo. To myslel pápež František, keď hovoril, buďte biblickí. Ak ty máš nejakého otroka vnútri, ktorý ti bráni prepustiť na slobodu, hnev, zatrpknutosť, ja neviem, to vy viete. Vtedy zakúsiš pravú slobodu, keď to ho prepustíš. A to musíte urobiť vy. To musíte urobiť vy. A toto je jubilejný rok. To znamená, nedá sa vyriešiť. Možno, že to robíte. Že idete na svetú spoveď, pomodlíte sa a tak ďalej. Ale ste, v skutočnosti ste neodstránili dôvod, tú príčinu, ktorá tam stále je. To len sa rieši tak, že dám na svetú omšu a idem na púť a pomodlím sa, ale to neodstránilo koreň toho zla. A kým sa neodstráni koreň toho zla, nemôže prísť uzdravenie. Nemôže prísť skutočne odpustenie. Preto vám to hovorím, že veľakrát my ani už potom nemusíme vedieť, že ako to bolo, lebo aj vy ste mohli veci len počuť od vašich rodičov, starých rodičov, že čo si bolo, ale naša mama nám to celkom nepovedala, čo sa tam stalo v rodine, ale odtedy je tam zvada, hriech, neodpustenie. Vy môžete dať na svetu omšu, vy môžete dať ruženice, ísť na a predsa poviete, prečo nemám ten pokoj? Lebo to sa neodstránilo koreň toho zla. A ten koreň toho zla treba pomenovať pravdivo a odstrániť. Toto znamená byť biblický. A toto je jubilejný rok. Čiže aj toto, keď hovoríš ty o tej príprave, skúsme pouvažovať, či v našom živote, v našom príbuzenstve nemáme veci, osoby, vzťahy, ktoré potrebujeme vyliečiť. A neurobíme to tým, že nejakú náhradu mi dajte. Že ja radšej pôjdem na druhú stranu sveta a pôjdem do Guadalupe a tam odpustím, prosím. Ale aby som nemusel ísť za susedom, s ktorým sa 30 rokov nerozprávame. Nebude to fungovať. Nebude. Prečo? Lebo neodstránil si koreň. Čiže jubilejný rok vždy bol toho, že choď na koreň vecí, dlžoby, otroci, neprávosti a vráť ich. Daj to do poriadku, do toho pôvodného stavu, poviem, nevinnosti. Možno, že to musíte vy urobiť ešte za svojich pra dedov, možno. Neviem. Ale to odpovedám na tvoju otázku, že ako urobiť prípravu? Skúste urobiť si revíziu života. Vy, vaša rodina, vaši blízky. Nie je tam čosi zaťažené. Je tam všetko odpustené. Viete, to sú veľké zranenia. Ja teraz odkrývam veci, že to môžu byť zranenia v rodinách, napríklad manželky, ktorá bola roky, rokúce potupovaná, ponižovaná manželom. Teraz sme mali také stretnutie, sme o tom rozprávali, že tá manželka si to ospravedlňovala, že asi ja som na vine, asi ja som nie všetko v poriadku urobila. A nie je to tak. Ona na seba vinu hádzala, že to mne je, bolo zle. A nebolo to tak. Ona potrebovala povedať, odpúšťam ti manžel, ale ona necítila, lebo ona stále manžela ospravedlňovala, že to manžel je to, ja som dačo zlé urobila a to manžel vlastne preto sa tak musel voči mne chovať. A nie je to pravda. Ona potrebovala povedať, odpúšťam ti, ale naozaj odpúšťam ti. A to znamenalo, že ty si mi ubližoval. Ona celé 10 ročia s tým žila. Deti, ktoré sú niekedy zranenia z rodín, sú zranenia, že deti sa poškodzujú, seba poškodzujú. Napríklad s rozvodou. Ani neviete. Nemusíte ani tušiť. Rodičia sa rozvedú a deti si pripisujú vinu sebe. Že to oni sú zodpovední. Lebo počuli, že sa rodičia hádajú. Že si vykrikujú deti. A kto ich bude mať na starosti a tak ďalej. A deti to berú tak, že to ja som zodpovedný za rozvod mojich rodičov. On to dieťa medzi tým vyrástlo. Už je možno vo vašom veku. Ale z minulosti si nesie sebe stále toto. A potrebuje to pomenovať. A potrebuje to odpustiť. Že povedať, rodičia, nie ja som dôvodom. Vy ste sa rozviedli. A ja vám odpúšťam. Len ja som si to nosila ako moju vinu. A takýchto máte veľa. Veľa vecí. Čiže odpovedám znova. Urobiť si revíziu, či je niečo v desi v mojom živote, kde ja potrebujem zažiť to odpustenie, zmierenie. Toto je ten jubilejný rok. A teraz je tá príprava a potom naozaj možno v tom jubilejnom roku dať to nás do svätej spovede, dať ísť za tým človekom a povedať, odpúšťam ti, ísť za ním a povedať, vieš čo, toto dávam, hoci on bude vyvalený, že čo mi tu dávaš nejaké peniaze, preto, lebo ja to potrebujem takto riešiť. Nemôžem to vyriešiť, že dva oče naše, tri sväté omše dám za teba odslúžiť. Nemôžem. Toto je jubilejný rok. Veľakrát musíme si priznať, že sme slávili jubilejný rok tak teoreticky. Aj to kresťanstvo tak teoreticky, že tu sa pomodlím, tu kúpim sviečku, tu dám na kostol a bude to, Pane Bože, máme to vykonzultované. Nemáte, lebo ste neodstránili dôvod, ktorý nás ťažil. Strecha bude opravená, sviečka bude horieť, ale vnútri nemáte odpust, nemáte ten pokoj. Lebo to nebol plech na vine, na fare, že alebo na kostole, že vy sa hneváte so susedom. Ja viem, že poviete aj, že ma nepríjme, výženie, vulgárne voči mne. Možno, skúste, uvidíte, keď to budete myslieť úprimne. Je veľa po Slovensku takýchto vecí, naprieč celým Slovenskom, rôznych krivd, bolačie, ktoré sú v dedinách, celé rody, ktoré sa nerozprávajú, hnevajú, už aj zabudli prečo. A toto tak vložiť a povedať naozaj pred Pánom, odpúšťam, alebo prosím o odpustenie. Ja ešte mám dve veci vlastne, ak si dobre pamätám, ktoré som chcel na konci svätej omše povedať. Prvá je, že keď som hovoril o tej čiapke hore-dole, tak ono to má naozaj svoj význam. A možno aj tomu je dobre venovať takú pozornosť tej takej liturgickej osvety. A ja sa učím ako biskup, dovtedy mi to bolo jedno, kedy má ten pán biskup hore čiapku, dolu čiapku, lebo to nebol môj problém. Viete, že aby som ja hore čiapka, dolu čiapka, som bol pánom farárom. Teraz si už musím to dávať pozor. Ale mne sa to páči, tá múdrosť cirkvi, že každé to gesto, symbol v liturgii má svoje odôvodnenie. Nič nie je bez príčiny. Takže keď mám veľkú tú čiapku na sebe, ktorá sa volá mitra, tak to je vtedy, keď vystupujem ako učiteľ. Ako učiteľ cirkvi, ako ten, ktorý je nástupca apoštolov. Preto keď biskup prichádza do spoločenstva, má tú čiapku, lebo tu prichádza biskup medzi nami, nástupca apoštolov. Ale potom začínam svetu omšu a tá čiapka ide dolu, pretože som tiež jeden z vás služobník Ježiša Krista, ktorý slávi svetu omšu a potom tá čiapka veľká ide dolu a mám iba tú menšiu, ktorá stále pripomína, že som biskup. Červenú, alebo teda cyklamenovú presnejšie. Hej, cyklamenovú. Keď je čítanie, si všimnite, zase má biskup tú čiapku veľkú na hlave, lebo vtedy je aj stále on ako učiteľ. Že on počúva Božie slovo, ale bude ho aj ohlasovať. Ale keď je evanjelium, tak na evanjeliu tú čiapku veľkú dáva dolu, lebo učiteľom je Ježiš. Lebo keď sa číta evanjelium, sám Ježiš učí. A Ježiš ustanovil apoštolov, nie apoštoli ustanovili Ježiša. Takže preto. A to sú také gestá, ktoré sú pekné, že keď príde premenenie, tak biskup si aj tú malú čiapku, takzvané solideo, tú cyklamenovú dá dolu, lebo je premenenie a vtedy tým najväčším pánom je Ježiš Kristus na oltári a vtedy biskup už pred ním nie sme, že biskupy a kňazi, ale jeho učeníci. Takže ako keby hodnosti bokom, lebo pán najväčšie na oltári a vtedy ide aj, to robí aj pápež, aj kardinál, že tie čiapočky si dávajú dolu. A keď skončí sväté príjmanie, zase si ho biskup dá na hlavu, lebo ako by mi ten pán Ježiš povedal, sviatosť sa odloží do bohostánku a pán Ježiš mi hovorí, no a teraz buď ďalej biskupom. Takže ako by tá hodnosť, ktorú si dostal, tak je naozaj ži. A takýchto vecí mi mám veľa v tej liturgii. Hej, rôznych tých gest, že kňaz si ruky umýva. V minulosti to malo svoj význam, lebo naozaj sa niesli reálne dary chudobným, ktoré ten kňaz prijímal a mohol sa aj zašpiniť, že sa priniesli nejaké oblečenia. Hovoríme o staroveku, ešte aj teraz niekedy, ale staroveku sa reálne prinášali nejaké dary, chlieb alebo nejaké potraviny, ktoré on prijímal a mohol sa zašpiniť a teda preto si potreboval ruky umyť. Ale dnes zostalo to gesto veľmi pekné, lebo tam kňaz hovorí, že Pane, očisť ma od hriechu a zmy moje viny. To znamená, to symbolické vonku ruky hovorí pán farár, pán kaplán, pán biskup, ty si hlavne srdce teraz ešte očisti, aj keď bola už ľútosť nad hriechmi na začiatku, lebo už sa ideš dotýkať svätých spôsobov chleba a vína. Hej, že to sú také symboly, ktoré nevždy sú vysvetlené, že prečo pár kvapiek vody do vína, lebo je to voda, znamená to ľudské, víno je božské. Čiže Pán Boh prijíma do tej obety aj čosi ľudské. Že to je tých pár kvapiek vody. A prečo kňaz kláme hostiu, keď je baránok Boží? Lebo lámanie to je obetovanie. Ježiš sa obetuje za nás, lámal a dával. A na baránok Boží je to obeta. Že kto láme sám seba, že dáva sa, rozdáva, ten vlastne obetuje svoj život. Keď sa niekto dáva pre dobro druhých, tak tam je to baránok Boží, že kňaz láme hostiu a ukáže len dolámanú. A niekedy sa pýtate, prečo ten pavra tak poláme tú hostiu? Lebo je to pripomenutie, že teraz sa Ježiš tu dáva pre spásu sveta všetkých. A takýchto gest je veľmi veľa, že kúsok tej hostie vloží potom do kalicha už tej premenenej. A to je symbol skriesenia. Že ak bol Ježiš obetovaný na kríži a božská a ľudská prírodzenosť sa oddelila, lebo ľudské zomrelo, božstvo nemôže zomrieť, pri skriesení sa zase spája. A tam je taký veľa takých symbolov, ktoré chcem vám ich hovoriť, alebo aj inde si ich čítajte, aby ste lepšie prežívali svätú omšu. Že vy rozumiete tomu, čo sa deje. Veľkým požehnaním, že máme svätú omšu v slovenčine, v jazyku, ktorému rozumieme. Lebo tak to chcel, aj cirkev to chcela. Hej, keď sú niekedy také snahy, že iné, veď sú aj, vypamätáte, z latinčiny. Zaraz si predstavte, že sme začali latinsky. Aby ste povedali, veď my tomu nerozumieme. A cirkev chce, ja milujem cirkev pre jej múdrosť, ona hovorí, účasť veriacich má byť aktívna, činná a zrozumiteľná, že rozumie, čo sa tam deje. Aktívna, keď ja vám poviem Dominus Vobiscum, a čo vám povedať? Et cum spiritu, a čo to znamená et cum spiritu to? A prečo mi to nepovieš v slovenčine? Ja viem, že poviete, a prečo dovtedy bolo v latinčine? Lebo dovtedy bola latinčina aj zrozumiteľná, už potom prestávala. Tak ja som vďačný za tú múdrosť cirkvi, ktorá chce, aby tá liturgia bola nielen dielom Božím, ona aj vždy je v prvom rade dielom Božím, ale aj naším. Boh nás pozýva k tej liturgii. Kňaz svoje, modlite sa, aby moja i vaša obeta. A keď je to moja obeta, tak ja chcem vedieť, o čo ide. Nie, že o čo sa modlím, za čo sa modlím, prečo spoločne sa modlíme, o čo prosíme, za čo ďakujeme. Tak veľmi vás aj tak pozbudzujem. Ja som vyrástol iba na tej jednej, teda už obnovenej liturgii tvárov, alebo tvárov k oltáru vždy. A ja som za ňu veľmi vďačný, lebo rozumiem. Rozumiem textom, môžem ich čítať, môžem ich počuť, môžem jazykom odpovedať, piesňami sa zapájať. Aj. Ďakujem za piesne JKS a tak ďalej. Že to je veľký, veľký dar, ktorý Boh zveril cirkvi, ktorá povie aj o tej forme slávenia, že ktorá je taká, aby ten Boží ľud bol naozaj takou aktívnou a zrozumiteľnou účasťou na tej svätej omši. Prítomný, že nie sme diváci. Že my sme sa prišli teraz pozrieť, síce tomu nerozumieme, ale je to asi pekné. A vlastne, čo to chcete odo mňa, pán farár? No tak dajte do zvončeka, ostatné nič. Nie, chceme, aby to bolo, že keď ten dialog je tam Boh a človek cez kňaza, je ten prostredník, že ten dialog je, že my vieme aj čo sa deje a prečo sa to takto deje. Tak aj k tomu.
Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v relácii Duchovný obzor priniesli reportážny pohľad na duchovno-relaxačný pobyt našich poslucháčov v Brusne, ktorý sa konal v októbri. Bola to obnova ducha i tela. Ponúkli sme vám pohľad na deň, kedy medzi účastníkov zavítal spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Podobný pobyt organizujeme v novembri a aj v roku 2025. Veríme, že sa na takýchto duchovno-relaxačných pobytoch stretneme. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Chcem ti spievať môj pán.